je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 16. juni 2020. godine. Poslušajmo vijesti dana. U Banja Luci zasjeda Narodna skupština Republike Srpske. Sa dnevnog reda skinuti prijedlozi opozicije, među kojima i onaj za razrješenje predsjednika skupštine Nedeljka Čubrilovića, koji je predložio poslanik Nebojša Vukanović.
Što, gospodine Čubrilović, vi ne dozvoljavate klub SDS-a? Što ne dozvoljavate, gospodine Čubrilović, da se raspravlja o vašem radu i neradu i zloupotrebe ove skupštine?
Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina danas je predato 8 osoba koje su juče lišene slobode na području Bijeljine u nastavku operativne akcije Kristal zbog osnova sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga, oružja ili eksplozivnih materija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 2 Kamerunca za krijumčarenje migranata iz Afrike preko Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Hrvatska počinje s izradom studije uticaja na okoliš za odlaganje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, kojom počinje procedura izgradnje centra za odlaganje.
Provesti istraživanja, napraviti sve analize, napraviti laboratorijski izvještaj, kompletirati sigurnosnu analizu i onda moramo provesti studiju utjecaja na okoliš u kojoj će biti sve to sažito i taj materijal mi trebamo isporučiti državama s kojima Republika Hrvatska graniči.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata zabilježeno 45 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od posljedica zaraze u Tuzlanskom kantonu preminula jedna osoba. Senka Jujić, nova ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, danas položila zakletvu. Policija u Crnoj Gori saopštila je da neće obezbiđivati javna okupljanja na kojima se ne poštuje mjera da najviše 200 lica može prisustvovati javnim okupljanjima. Povod za ovakvu odluku su masovna okupljanja vjernika na litijama širom te zemlje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će smanjiti broj pripadnika oružanih snaga Sjedinjenih Država u Njemačkoj na 25.000 i optužio Berlin da nije ostvaren ciljani budžet za NATO. Oficiri 2 indijska vojnika ubijeni su u direktnoj konfrontaciji s kineskom vojskom na spornoj granici na zapadnim Himalajima. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno u jutarnjim satima s kišom. Tokom dana lokalni pljuskovi se očekuju u većini područja. Dnevne temperature od 19 do 25 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je u toku zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske. Iako je opozicija negodovala, sa dnevnog reda skinuta je deklaracija o položaju Srba u Crnoj Gori kao i zahtjev Srpske demokratske stranke za razrješenje predsjednika skupštine Nedeljka Čubrilovića. Detaljnije o skupštinskim zbivanjima u Republici Srpskoj čućemo od Milorada Milojevića.
Opozicioni poslanici nisu toliko zamjerili na skidanju sa dnevnog reda prijedloga za razrješenje predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića, koliko činjenicu da su poslanici vladajuće većine skinuli opozicioni prijedlog deklaracije o dešavanjima u Crnoj Gori, pa potom predložili svoj prijedlog deklaracije o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovjedanje vjere i pravo na njenu imovinu u Crnoj Gori. Predlagač opozicione deklaracije, poslanik SDS-a Nebojša Vukanović, ističe da novi prijedlog sadrži gotovo identičan sadržaj.
I sada kad sam ja predložio novu deklaraciju, vi ste na toj sjednici, gospodine Čubriloviću, vi iz vladajuće koalicije, gospodin Žunić, rekao, mi ne možemo donositi deklaraciju dok je ne usvoji Srbija. Srbija nije donijela deklaraciju. Zašto vi danas uzimate moju deklaraciju, mijenjate dva slova i onda je predlažete kao svoju? I drugi moj prijedlog o vašoj smjeni. Što, gospodine Čubriloviću, vi ne dozvoljavate klub SDS-a? Što ne dozvoljavate, gospodine Čubriloviću, da se raspravlja o vašem radu i neradu i zloupotrebe ove skupštine?
U prijedlogu deklaracije, koja je 9. tačka u dnevnom redu današnjeg zasjedanja, navodi se, između ostalog, da Narodna skupština Republike Srpske poziva vlasti u Crnoj Gori da prestanu sa pokušajima nasilnog otimanja crkava, manastira i imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, da prestanu s protjerivanjem sveštenstva i monaštva Srpske pravoslavne crkve pod izgovorom da nemaju crnogorsko državljanstvo i da kroz dijalog sa crkvenim velikodostojnicima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori traže na ustavu i zakonima Crne Gore rješenje tog problema. Poslanik vladajućeg SNSD-a Igor Žunić tvrdi da se tekst deklaracije ipak razlikuje od opozicionog prijedloga.
Suštinska je razlika od samog naslova koje nismo mogli mijenjati. Dakle, mi govorimo o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovjedanje vjere i prava na njenu imovinu Crnoj Gori. Gospodin Vukanović kroz svoju deklaraciju dodiruje se samo jednog djelića narušenih prava.
Pojedini poslanici opozicije najavili su i proteste ukoliko se usvoji i novi prijedlog poslovnika. Poslanik PDP-a Draško Stanivuković ističe da je u novom poslovniku sporno to što se odluke mogu donositi bez diskusije, kao i bez potrebnog kvoruma u Narodnoj skupštini.
Ovaj poslovnik kažnjava poslanike koji diskutuje. Poslanike koji diskutuju i pričaju i ovdje se bore, ostavljaju znoj ovdje. Po čitav dan budu ovdje. A vi, gospodo Audi, vi, gospodo, plata i 5.000. Čubrilović, vi ste dobili neto 100.000 maraka. Bruto 165.000, niste bili pola radnih dana. Ima li kazna za vas ovim poslanikom?
Poslanici trenutno raspravljaju o odlukama o zaduženju Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za projekte mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj te vodovod i kanalizacija. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Hrvatska je raspisivanjem natječaja za izradu dokumentacije i objavljivanje istraživanja započela izgradnju centra za odlaganje radioaktivnog otpada na Čerkezovcu, na Trgovskoj gori u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom. Kada se dovrši studija utjecaja na okoliš, bez koje nema dozvole za izgradnju, ona će biti dostavljena svim susjednim zemljama, pa tako i Bosni i Hercegovini. Procedura je ista kako su imale Slovenija i Hrvatska ovog proljeća oko izgradnje slovenačkog odlagališta nedaleko od hrvatske granice. Iz Zagreba, Emi Zebić.
Hrvatska je krenula u odabir izvođača za izradu dokumentacije i potrebnih istraživanja i ishođenje dozvole za izgradnju centra za odlaganje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu na Trgovskoj gori. Ukupna vrijednost posla je 2,5 milijuna eura. Traži se provedbu istražnih radova na toj lokaciji, ustanovljavanje postojećeg stupnja radijacije na lokaciji centra i na području općine Dvor na Uni i izradu projektne dokumentacije, sigurnosnih analiza i studije utjecaja na okoliš. U ponedjeljak 15. lipnja otvorene su ponude, mediji navode da ih je bilo 8 i zakonski rok od 90 dana za odabir najboljeg izvođača. Čerkezovac izabran kao preferentna lokacija za izgradnju centra za odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada zbog seizmičke stabilnosti, sastava tla, odsutnosti podzemnih voda i još nekih elemenata. I sve ove studije trebaju te karakteristike potvrditi. Za naš program govori direktor Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, Hrvoje Prpić.
I na razini seizmologije i tektonike, i geološke, i hidrogeološke, i geodetske, svih tih komponenata, mi idemo s pretpostavkama koje su i na temelju određenih studija bile, ali ih sad moramo potvrditi, jel? Da ona zadovoljava sve te kriterije. Dakle, ovo je provedba svih aktivnosti da bi mi to potvrdili.
On naglašava da je postupak precizno definiran međunarodnim konvencijama.
Dakle, ono što mi moramo po međunarodnim konvencijama provesti istraživanja, napraviti sve analize, napraviti laboratorijski izvještaje, kompletirati sigurnosnu analizu i onda moramo provesti studiju utjecaja na okoliš u kojoj će biti sve to sažeto i taj materijal mi trebamo isporučiti državama s kojima Republika Hrvatska graniči.
Bosna i Hercegovina je aktualno u identičnoj poziciji u kakvoj je Hrvatska bila sa Slovenijom kada je Slovenija kao lokaciju za svoje odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada izabrala Vrbinu u općini Krško nedaleko same nuklearke. 10 km zračne linije od hrvatske granice i 40 km zračne linije od gotovo milijunskog Zagreba.
Kad su oni završili studiju utjecaja na okoliš, oni su naše Ministarstvo zaštite okoliša dostavili cijelu studiju. I rekli su, imate li kakvi primjedbi, izvolite nam postaviti pitanje i prigovarati. I mi smo to radili negdje u drugom, trećem mjesecu, prije korone je to malo bilo. Mi smo dali tamo 20-30 pitanja primjedbi i to je to.
U fondu planiraju da se sa izgradnjom centra započne 2023. a da ga dovrše 2024. Prpić upozorava da ni Bosna i Hercegovina nema riješeno odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada koji je sada na više desetaka lokacija u zemlji, a da i oni moraju sljedeće godine odrediti koja bi bila njihova preferentna lokacija. On upozorava da će to biti priličan problem nakon sve ove priče o štetnosti lokacije u susjednoj zemlji. Formalna je procedura započela, sad će se morati izići s nekim papirima, a ta procedura sadrži obavezu javne rasprave, kaže za naš program Toni Vidan iz Zelene akcije, koja se od početka protivi ovom projektu.
I mi smo vrlo radoznali vidjeti šta i kako i aktivno sudjelovati u raspravi i proceduri. Fond misli angažirati PR agenciju za podizanje svijesti stanovništva o važnosti tog objekta, pa ćemo kroz ovu akciju razmisliti možda da se prijavimo na taj natječaj. Mislim da rijetko ko je kompetentniji od nas da diže svijest među građanima na tu temu.
Ideji da se na Čerkezovcu gradi odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada od početka se protive i lokalne vlasti u tom dijelu Hrvatske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima protive se otvaranju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada jer smatraju da bi on mogao ugroziti život i zdravlje oko 250.000 ljudi koji žive u 13 opština u slivu rijeke Une. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi u narednim danima trebalo imenovati ekspertski i pravni tim koji će se baviti pitanjem Trgovske gore, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac. Reakcije prenosi Erdoğan Katana.
Vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima protive se otvaranju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada jer smatraju da bi on mogao ugroziti život i zdravlje oko 250.000 ljudi koji žive u 13 opština u slivu rijeke Une. Trgovska gora udaljena je 7 km zračne linije od opštine Novi Grad u Bosni i Hercegovini. Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača kaže da nakon što je jasno da Hrvatska nema namjeru da odustane od centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, da bi Bosna i Hercegovina trebala pokrenuti pravni postupak.
Pa ja ne vidim neko rješenje osim tužbe. Čak mislim da tužba treba što prije da ide, s obzirom da Hrvatska strana izbjegava da bilo koju obavezu koja proizlazi iz ESPO konvencije da jednostavno provede.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac rekao je za Radio Slobodna Evropa da ni Bosna i Hercegovina neće odustati od stava da je za nju neprihvatljivo pravljenje odlagališta radioaktivnog otpada na ovom mjestu.
Jučer sam dostavio savjetu ministar odluku o strukturi ekspertnog tima koji broji 21 osobu. I očekujem da ćemo kroz poslovnički način odlučivanja u savjetu ministara u narednim danima na sjednici savjeta ministara imati već odobrenu odluku o formiranju ekspertnog tima kad je pitanje Trgovska gora.
Koordinacijono tijelo Bosne i Hercegovine za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora na svojoj prvoj sjednici održanoj 3. juna u Banja Luci donijelo je odluku o formiranju ekspertskog i pravnog tima. Košarac dodaje da su 16. juna počele konsultacije i oko formiranja pravnog tima.
I da ćemo pravni tim već u ovoj sjednici također dostaviti odluku jer su takve poslovničke mogućnosti i takvu procedura nalaže da formiramo dva tima i da u skladu sa tim odmah zakažemo i radne sastanke i da u tom kontekstu radni timovi na ekspertnom nivou i pravnom timu sinhronizano rade s ciljem očuvanja naših interesa i onemogućavanja snagom argumenata činjenica da Hrvatska krene u izgradnju takvog jednog odlagališta na toj potencijalnoj lokaciji.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Program reformi odbrane, koji se suštinski ne razlikuje od godišnjeg nacionalnog plana Bosne i Hercegovine, koji je predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo krajem decembra te uputilo u sjedište NATO u Briselu, u skoro potpunom je zastoju. Jedan od glavnih razloga je neusvajanje budžeta Bosne i Hercegovine, a ništa manje bitna je politička nestabilnost i blokiranje bilo kojeg procesa unutar države. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Program reformi odbrane Bosne i Hercegovine obuhvata planirane reforme države u nekoliko oblasti, prije svega političkoj, sigurnosnoj, pravnoj i odbrambenoj. Ministarstvo odbrane BiH ima obavezu da provede 72 zadatka, a predsjedništvo BiH kao vrhovni komandant oružanih snaga BiH donijelo je odluku da se u periodu 2017-2027. godine uloži 250 miliona eura u modernizaciju oružanih snaga. Međutim, Bosna i Hercegovina još uvijek nema budžet, a dodatno je sve usporila i pandemija virusa korona, kaže ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić.
Realizacija aktivnosti dokumenta, kao i sve druge aktivnosti kojima teži Bosna i Hercegovina, neće se moći realizovati sa nedovoljnim budžetom, stoga i po ustavnoj i po zakonskoj obavezi predsjedništvo i parlamentarna skupština trebaju osigurati jednostavno novac za modernizaciju oružanih snaga.
Program reformi odbrane BiH, koji se suštinski ne razlikuje od godišnjeg nacionalnog plana Bosne i Hercegovine, predsjedništvo ove države usvojilo je pod pritiskom međunarodnih zvaničnika krajem decembra te uputilo u sjedište NATO NATO-a u Briselu. Od tada do danas, osim nekoliko konsultativnih sastanaka, nije urađeno ništa. Vojni analitičar Đuro Kozar smatra kako je posrijedi opstrukcija iz jednog dijela Bosne i Hercegovine.
Jednostavno, neki su, kao izgleda gospodin Milorad Dodik, misli da to ne treba ni provoditi, nego će opstruirati, a poslali su u Brisel zbog pritiska međunarodne zajednice. I šta se dogodilo? Sad je taj program reformi mrtvo slovo na papiru.
Iz NATO Saveza kažu kako je na vlastima Bosne i Hercegovine da zacrtaju ciljeve i oblasti saradnje sa Savezom. NATO je pozdravio podnošenje dokumenta program reformi Bosne i Hercegovine u decembru prošle godine. O dokumentu je razgovarano na tehničkom nivou i smatra se dobrom osnovom za nastavak saradnje između NATO-a i Bosne i Hercegovine, kaže portparolka NATO-a u BiH Ines Kuburović.
Kako će Bosna i Hercegovina nastavljati sa provedbom reformi sadržanih u programu, NATO će pružati podršku vlastima u ovim nastojanjima, a radujemo se i nastavku naših stalnih razgovora o saradnji između NATO-a i Bosne i Hercegovine i regionalnoj sigurnosti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u junu 2009. usvojilo je zaključak o upućivanju zahtjeva u NATO za akcioni plan za članstvo. Godinu kasnije stigao je pozitivan odgovor sa samita NATO-a održanog u Talinu. Početkom decembra 2018. ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a na sastanku u Briselu donijeli su odluku da se Bosni i Hercegovini odobri podnošenje prvog AMP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I u nastavku ćemo o reformama. Danas je održana videokonferencija pod odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj zajedničkog tijela Evropske unije i Bosne i Hercegovine, kojih ima ukupno 7, formiranih na osnovu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. O provođenju obaveza iz ovog sporazuma razgovarali su predstavnici Evropske uprave za proširenje i Bosansko-Hercegovačkog ministarstva trgovine i ekonomskih odnosa. Informiše Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Sastankom pod odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj predsjedavali su Ingrid Jenezova iz Opšte uprave za proširenje i politiku susjedstva Evropske unije i Dušan Nešković iz Bosansko-Hercegovačkog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, koji ističe da se na ovom sastanku ocjenjivao napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija.
Mi mislimo da imamo određeni napredak u ovom dijelu, pogotovo napretke u oblasti sigurnosti hrane i pristupa tržištu Evropske unije, dok nam napredak u dijelu korištenja pretpristupnih fondova Evropske unije nije najbolji. To je naš problem i mi moramo više da radimo na tom dijelu da steknemo uslove, odnosno da ispunimo uslove koje traži Evropska komisija da bi mogli da koristimo sredstva za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja u pretpristupnom periodu. Bilo je danas dosta govora također o bolestima i biljaka i životinja za koje je zainteresana Europska komisija, pošto bolesti ne prepoznaju granice. Imamo migraciju tih bolesti koje mogu da ugroze fond kojim raspolažemo oblast stočarstva, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u okruženju Europskoj uniji. Tako da se razgovaralo o dosta vrlo konkretnih stvari što tu treba uraditi da bi se kontrolisale bolesti i čak i neki iskorjenjivale, kao što je pitanje bjesolana.
Ovo je četvrti sastanak pod odbora za poljoprivredu. Iako se održavao u drugačijim uslovima video linkom, veoma je značajan za Bosnu i Hercegovinu, kaže Nešković.
Za nas je vrlo važno da imamo redovne sastanke sa Europskom komisijom, pa makar i ovakve video linkom, gdje u suštini sve ono što smo mi uradili, što smo pripremili, izvijesti Europsku komisiju, da li smo to dobro radili, koliko smo kvalitetno radili, najviše zavisi od ocjene Europske komisije koja jedina i može tumačiti napredak bilo koje zemlje u svim oblastima, u kojoj oblasti poljoprivrede.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Nevrijeme poharalo Gradačac, štete milijonske.
Evo možemo reći da je sa jučerašnjim danom primljeno ukupno nekih 230 prijava šteta. Evo procjene su neki 300 do 400 potencijalnih oštećenih osoba.
U Tešnju nastavljena je izgradnja zgrade za raseljene osobe. Budući stanari žive u kolektivnim centrima i u teškim uslovima.
Ovo sad oluja, o kiše bila, to je sve istruhlo, to sve kao čim je otišlo. To nije za izdržati, ali moramo trpiti šta ćemo. Valjda će Bog dragi da bolje.
Olujno nevrijeme praćeno obilnim kišnim padavinama i grmljavinom jučer u kasnim poslijepodnevnim satima sručilo se na Gradačac. Za manje od sat vremena bujične poplave pričinile su velike štete na putnoj infrastrukturi, obiteljskim kućama, poslovnim objektima i poljoprivrednim usjevima. Slušamo Zorana Matkića.
Jučer nešto iza 16 sati crni oblaci nadvili su se nad Gradačcom, a onda se desio prolom oblaka koji je za manje od sat vremena vodostaj potoka i rečica u pojedinim mjesnim zajednicama podignuo i za nekoliko metara. I sam Sendić, šef službe civilne zaštite Gradačac.
Tako da je u nekoliko naselja napravljene su značajne štete na putnoj infrastrukturi, pogotovo na lokalnim akademskim putevima, izuzetno su oštećeni. Također su došle do plavljenja nekoliko stambenih objekata, putničkih vozila i pojedini poslovni objekti su također poplavljeni.
Sendić kaže da su odmah angažovani timovi civilne zaštite, posebice tamo
gdje je došlo do začepljenja nekoliko odvoda i vodena bujica išla lokalnom putnom komunikacijom, otežavala saobraćaj i angažovali smo bager gdje je došlo do pročepljivanja nekoliko tih odvoda i komunikacija je puštena u funkciju. Danas, toku dana će se mehanizacija tako još odraditi određene poslove kojima smo sinoć evo vidjeli gdje su napravljeni veliki problemi. Znači najveće štete su na putnoj infrastrukturi, na poljoprivredi i evo na nekoliko tih poplavljenih stambenih objekata.
Općinu Gradačac je prije 9 dana poharalo nevrijeme praćeno krupnim ledom. Gradačac je proglasio stanje prirodne nesreće. Pozvani su građani da prijave štete.
Evo možemo reći da je sa jučerašnjim danom primljeno ukupno nekih 230 prijava šteta. Evo i procjene su neke 300 do 400 potencijalnih oštećenih osoba. Ono što mogu reći po stanju na terenu, ono što smo lično vidjeli gradonačelnik i ja prilikom obilaska terena i prema podacima iz službe za privredu, iz odsjeka za poljoprivredu, da su štete sigurno milionske.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Poslije zastoja koji je trajao oko 2,5 godine, u Tešnju je nastavljena izgradnja zgrade za raseljene osobe koja se gradi u sklopu projekta zatvaranja kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini. Budući stanari koji trenutno žive u izuzetno teškim uslovima, nadaju se da će živi dočekati završetak radova i uručenje ključeva novih stanova. Detaljnije Arnes Grbešić.
U jednoj od montažnih jednospratnica koje su sagrađene prije 22 godine u Tešnju, još uvijek živi i Hedija Mrkonjić koja se nije vratila u susjedni Doboj, pošto ni prije rata u Bosni i Hercegovini u tom gradu nije imala svoj krov nad glavom.
Ovo sad oluja, ovo kiše bila, to je sve istruhlo, to sve kao čim je otišlo, to nije za izdržati, ali moramo trpiti šta ćemo, valjda će Bog dragi da bolje, ja se nadam.
Hedija kaže da ju je obradovao nastavak izgradnje zgrade u kojoj će dobiti tako zvani socijalni stan.
Nas ima šestero, ja nisam sama. Nekad nešto dadne socijalno, neku hranu, nešto. Hvala im na tome, ali težak je Bogam život. Treba naš šestero iz hrane. Ne ima stalnog posla niko. Ima da ima budu kako stalni posao.
Uklanjanje montažnih objekata u Tešnju u kojima živi 50 raseljenih i drugih osoba u stanju socijalne potrebe predviđeno je u sklopu projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja u Bosni i Hercegovini, koji se finansira iz kredita Razvojne banke Vijeća Europe vrijednog oko 120 miliona maraka. Zgrada za ljude iz kolektivnog centra u Tešnju trebalo je da bude useljena još u oktobru 2018. godine, ali to se nije desilo jer je izvođač radova odustao od posla vrijednog oko milion maraka. U međuvremenu je izabrana nova građevinska firma, a završetak radova očekuje se sredinom maja iduće godine. I Aljo Ahmetović je na spisku budućih stanara.
Da mi je rekao doživi to. Nemam nikakvog primanja. Mislim da nam pravi bolje. Ovdje je užas.
Stanovnici kolektivnog centra u Tešnju koji očekuju useljenje u nove stanove još jednu zimu će provesti na sadašnjoj adresi. Ponovo Hedija Mrkonjić.
Ale dara živa da ti do zime da više mjesec jetko kogod naložiš možeš naložiti dobro ni znaš šta ćeš, bojiš staroba da to nećeš ti šta izgovoriti, ali eto borimo se kako moremo.
Zgrada koja se gradi u Tešnju imaće 21 stan za raseljene i druge siromašne osobe. Zatvaranje kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini inače bilo je predviđeno do 2020. godine, ali je taj rok produžen za još 2 godine. Prema posljednjim podacima nadležnih predstavnika vlasti, Ovakav oblik smještaja koristi još oko 7000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Iz regije. Dio opozicijenih partija u Crnoj Gori već je saopštio da njihovi predstavnici neće ići na konsultacije koje je zakazao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povodom određivanja datuma parlamentarnih izbora. Ono što je ključno jesu izmjene izbornog zakona, a kakve čućemo u prilogu Anete Durović.
Skupštinski odbor za reformu izbornog zakonodavstva formiran je krajem 2018. godine. Njegov rad obilježila su prepucavanja, nadmudrivanja i ucjenjivanje između predstavnika vlasti i opozicije. Tačka na mogućnost da se reforma sprovede stavljena je u decembru 2019. godine kada su demokrate napustile odbor zbog najavljenog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Jedan od učesnika tog skupštinskog tijela iz Građanske alijanse, Boris Raonić, podsjeća na ono što je urađeno.
Radne grupe okvir odbora su odradile veliki dio posla, međutim sve ono što je urađeno nije ništa dogovoreno na nivou vas i opozicije, tako da do isteka mandata odbor nije usvojio ni jedan predlog zakona. Ono što se desilo nakon toga je to da je parlamentarna većina jedan dio tih zakona dala skupštinsku proceduru i nekoliko zakona je usvojeno, dok se nekoliko zakona nalazi trenutno u skupštinskoj proceduri. Usvojeni su zakoni o finansiranju i to oblasti lokalnih uprava i tako dalje. Vlada je dala svoje predloge zakona u oblasti medija, ali ono što su ključne stvari, a to su stvari koje su definisane zakonom izbornog odbornika i poslanika za koje je potrebna dvotrećinska većina, nisu usvojeni niti su usaglašeni.
Iako posao nije završen do kraja, u toku rada odbora pristiglo je i razvijeno dosta dobrih predloga. Raonić ipak naglašava da preporuke OEBS-a nisu ispoštovane, kao i da su se kasnije umiješale druge stvari koje su poremetile rad tog tijela.
Nakon toga se ipak ušlo neko širi dio posla koji nije pratio ono što je inicijalno traženo, to su da se ispoštuju preporuke ODIR-a. Ja nisam vidio neke stvari koje su bile nepomirljive, ono što je problem bio što se kasnije umiješale druge stvari, a to je afera koverta, zakon o slobodi vjeroispovijesti i onda je došlo do međusobnih uslovljanja koji su onda sprečili da se zakon usvoji. Siguran sam da bi bez upitanja, odnosno stavljanja drugi stvari na dnevni red ovoga zakona, struka i vlast i pozicija se ovako dogovori oko većine stvari.
Gospodine Raoniću, koje su posljedice izostanka reformi izbornog zakonodavstva i političkog dogovora u susret predstojećim parlamentarnim izborima?
Pa posljedice su to da mi i dalje nemamo ispoštovanje preporuka ODIR-a, da nemamo idealan zakonodavni okvir, međutim sve to maltene i da nema nikakvog utjecaja ukoliko opozicija prihvati da izađe na izbore, jer ukoliko prihvati da izađe na izbore koji će vrlo brzo biti raspisani, ona je samim tim dala i legitimitet uslovima i zakonodavnim i ostalim i datum i sve ono što kasnije može biti sporno na to, tako da tu probleme o samim institucijama koje treba da se staraju o provođenju izbora, prvenstveno tu mislim na pravosudne organe.
Ovogodišnji parlamentarni izbori biće 11. od uvođenja višestranačja i 5. u nezavisnoj Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Velika Britanija i Evropska unija mogu postići sporazum u julu ukoliko se od sada uloži više energije u pregovore, izjavio je britanski premijer Boris Johnson nakon razgovora u ponedjeljak s evropskim čelnicima videolinkom. U Briselu navode da su spremni na intenziviranje pregovora, ali ne i na prihvatanje sporazuma koji ne bi garantovao ravnopravne tržišne uslove za obje strane. Evropska unija i Velika Britanija su u sporu oko regulativa za poslovanje posebno u sektoru ribolova. London je protiv zahtjeva Brisela za dugoročni pristup britanskim vodama. Vijesti iz svijeta pripremio Dragan Štavljanin.
Podržavajući plan britanskog premijera da se osigura sporazum do kraja leta, evropski lideri su se saglasili da će težiti da se postigne konsenzus o trgovini i bezbednosti kako bi se izbjegli ekonomski problemi sljedeće godine. U zajedničkoj izjavi Londona i Evropske unije navodi se da su se složili da je potreban novi zamah u pregovorima. Podržali su planove koje su glavni pregovarači dogovorili o intenziviranju razgovora u julu i stvaranju najpovoljnijih uslova za zaključivanje i ratifikaciju sporazuma pre kraja 2020. godine. U cilju obezbeđivanja tranzicije bez većih potresa, nužno je da Evropska unija i Velika Britanija izdejstvuju dogovor najmanje 3-4 mjeseca pre kraja godine, da bi bilo dovoljno vremena za njegovu ratifikaciju. Međutim, ubrzo nakon sastanka pokazalo se da su ostala stara neslaganja. Tako je predsjednik Europskog savjeta Charles Michel napisao na Twitteru da se slaže da je potrebno dodati gorivo u rezervoar pregovora, ali da Evropska unija neće neće pristati da, kako je kazao, kupuje mačku u džaku, te da neće nikada prihvatiti dogovor koji nije u njenom interesu. Mišel je istakao da je sveobuhvatni sporazum u obostranom interesu, naglašavajući važnost ravnopravnih tržišnih uslova. Velika Britanija i Evropska unija su razmijenile mišljenja o 4 kruga pregovora o budućim odnosima u kojima nije ostvaren opipljiviji napredak. Prošle sedmice Evropska unija i Britanije su se saglasile da će intenzivirati pregovore nakon nove runde razgovora okončane bez zaključka.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.